Radio Kultura.
.com.
Bai, uste dut importantea dela publiko horri buruz ere ez dena frantsesez edo frantsesera pasatzea, baina gauza zonbait, kondizione berezi batzuetan. Hor itzuli nuen ehunez ehun bazk frantsesera, aldi berean bazelakoan galde bat, eta memento berean ere Euskadi saria aukan, dirutza bat bazen frantsesez publikatuko zuen argitaletxearen zato baldintzak bilduak ziren lana bururaino eraman ezan. Uste dut liburuak frantsesez ere bere arrakesta okantzuela euskarazkoak bezain bat. Ez dut biztan dena denborarik dena frantsesezat pasatzeko, baina egia da momentu batzuetan frantsesezko zubia landu eta ongi duritzen zaudela jende horiak buruz ere joaitea. Badakit ere, euskaradun batzuek ere euskaraz irakurtzen dutenek, frantsesez irakurtzen ahal dutela eta irakurtzen dutela. Eta onartzen dut, nahiz, eta batzuek pentsatzen duten edizione, lebidunak egiten balin badira, jende irakurlea guntak errestasunera joko duela, beraz frantseserat. Onartzen dut, euskaldun gisa, euskaldun bakoitzak libertate hori ere ukan dezan. Nahi badu erreztasunera legatu, edo nahi badu bere kurutzea eraman, libre da, eta ahal baditu biak egin, hainbat hobe. Iduri zailago da, eta zailago baino gehiago behar bada gelditzen gira alako ideologia judio kristau batean, eta ordenak lotuak dira, lotua da bizia herriaren alde emaitea, euskaraz irakurtzea zailtasuna da, euskaldun bizitzea ezinezkoa da ezpada sufritzen, horiek denak lotuak dira. Ustut, hor de alako muga mental ideologiko bat bat dugula. Eta hartzen gira muga mental bat baizik ez dela, ahots goraz irakurtzen ditugularik testo horiek. Hartzen gira testoa pasatzen dela zailtasunik gabe. Dugu alako beldugu bat gure hizkuntzari buruz, eta nahi dugu hizkuntza hori irakurtzen dugunean edo hitz egiten dugunean alako desafio pertsonal batean jarri. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. Lortu dut horren ulertzea, lortu dut horren idaztea. Ara, nik merezi dut beraz euskaldun izatea. Ara, holako joko batean gira ginen erlijionia indartsu zelarik eta gira oraindik abertzaletasun ideologia indarrean delarik. Zenta abertzaletasun ideologiak hartu ditu hainbat eta hainbat erlijionezko puntu sakrifizioarena aipatzeko baizik ezpada. Bestela ez da zaila euskaraz irakurtzea. Zailago da enetzat, ene ustez, beste edozein hizkuntzatan irakurtzea. This is not really, this is not really happening. Bai, egia da, hegoaldetik etortzen zaukun batuari buruz, badugula alako gibelatzapen bat. Ez da gure batua, egia da iparaldean badugula batu bat, Nafarro Laportara, 19. mende bukaeratik orduguna altxer bat bezala. Lehenik eskualduna astekarian eta gero herrian zabaldu dena, eta biziki barna zabaldu da batu horren eredua. Eman dezagun, ene herritarek irakurtzen aldute ene novela bat edo teksto bat, Erresago, egoaldeko euskaldun batu zale batek baino erresago. Nik oraino izkiatzen baitut, Nafarro, Lapurtar, eredu hortan, sartuz, egoaldeko batuaren eredua. Hortako erradan izkuntza pixka bat berezia da, da, harako nahasketa barbaro bat. Behar bada hori. Ene kasuan, behar bada, beste zerbait ere bada, da gaien aldetik, aipatzen ditudan gaiak pixka bat araroak ere dira. Aipatzen dut, normalki gure gizarteak balio gabetzat kontsideratzen dituen gaiak eman dezagun, eguneroko bizitza, langabezia, lantegi isteak, amodio homoseksualak, fedearekilako urguntasuna, bizitzerekilako postura ironikoa, heriotzaren ganako irri karkazail handia. Eta hori, gai horiek oro ere agotz dira gure, hizkuntza bezain agotz dira gure jendartean. Eta uste dut alde hortaik, nik ulertzen ditut, ene tekstuak zailak direla, erraiten daltatenak. Eta beti pentsatzen dut, hizkuntza beraren zailtasuna zaratagoko beste zailtasun bat badela ere gure baitan gaurko mundua onartzeko puntu hortan. Bai, bereziki euskal gizartea, egiazko gizon artea baita, alde batetik eta bestetik, gelditzen da bere buruaren folklorizazio ideologiatu geldotasun batean. Nahi luke sekulan ez mugitu. Hala, barnek aldetik baionarat bizitzerat etortzen diren jendeek, berriz sortzen dute baionan barnek aldeko giroa. Biziki ongi da bestaldetik, baina iduritzen zait hori nahi dutela egin, eman dezagun, Baionako merkatuan larun bat goizetan euskal kantuak emaiten dituzten horiek edo Olentzero antolatzen dutenek. Olentzero Baionan antolatzen da molde biziki tradizionalean, ahalik tradizionalean, tradizionalenean. Hori da, hortan gira ez du kritikatzen nire batzutan horan izan. Nahiz eta ene burua urbanotza daukadan kampainako aniza agunt. Bai, biztan den aldatu dela. Aldatu da, ez agirian, agirian ez da seguran aldatzen. Agirian ez toa aldatu behar, baina barnean bai aldatu da zenta. Jende ainitzek, maleruski, zore gaitzez, utzi dute eredu euskaldun fosilizatu hortan sinestea. Hori utzi dute. Memento batez, jende ainitzek errandu, bon, hor da, gu euskalduna gira, baina distentzia bai jartzen dugu. Eredu horren eta gure artean, gure buruen salbatzeko bezala. Batzuek erraiten dute, errestasunen bizi direla. Gainan, zen izan da ere batzuentzat beren buruen salbatzeko molde bat. Alde hortaik aldatu da, uste dut euskaldunen gaineko presione ideologikoa arindu dela. Alde hortaik bizi izan ditugun bi treguek eragin handia eukan dute, ezin ukatua. Uste dute, gero spezialistek behar dute aztertu ze ondoriokan duen bena. Never was a cornflake girl. Ondorio politikoak baino, ondorio sozialak eta soziologikoak ukan ditu. Eta bitrego horien ondotik euskalduna, arrunta egan nahi dut, eh? Eta sistemaren zat debaldezko euskalduna, ere, batzutan. Euskalduna arrunt horrek bere bizia ezberdin ikusten du. Eta hainitzetan pentsatzen du, nik ere ala pentsatzen du, ez girela gehiago gibelerat itzultzen ahal. Eta beraz behar dugula, hor bide bat, bakotsak bere bidea urratu. Batzuek kantatuz, beste batzuek irratia egine, beste batzuek kaseta gintza, beste batzuek kirola, beste batzuek beren borruka sozio-kultural edo zoin. Nik idatziz, makotxak bere bidea eta osotasun bat azkenean libreago izaiteko osotasun bat gune bat sortu.
Radio Kultura
Buen.com